Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Tere, head kuulajad, käes on 16. august, augustikuus süda keskel olev saade on Digitund, mis on teiega järgmine tunnike ja räägime tänase seltskonnaga siin saates tehnoloogia maailma põnevaid uudiseid. Kes see seltskond on? Mina ja Henrik, Hans Lõugas ja Henrik Roonema saate ühid nagu ikka. Ja meil on täna külas Meelis Väljamäe ja Glenn Vilvre ja meil on neljakesi arutada palju asju. Alustame ka sellest, kuidas korona tõendada, et sa oled korona vastu vaktsineeritud praktilises elus, kuidas see käib erinevates üritustele minnes ja asutustesse sisenedes.
Vahelduseks oma tavapärasele jutule me selles saates katsume rääkida, miks ei tohiks osta MacBook Airi.
Mina istun kuuris ja sellest räägime täna ka, miks ma istun kuuris.
Ning saate teise poole pühendame telefonidele. Samsung on terve rea uusi seadmeid välja toonud. Tuleb välja, et ka Sony, millest me siin neljakesi esimest korda kuulsime. Ja võib-olla saame veel kord Huawei'st rääkida ja muudest tootjatest ka.
Digitund. No nii, meil on nüüd umbes nädalake sellist elu Eestis, kus lähed üritusele, kus ühes toas on üle 50 inimese ja see on legaalne ainult sellisel juhul, kui inimesed tõestavad, et nad on korona vastu vaktsineeritud või on läbi põdend või on saanud hiljuti negatiivse tulemusega testi. Ja see tõestamine käib siis niimoodi, et eks me oleme siin saates juba rääkinud ka mitu korda sellest, et kuidas kõige efektiivsemalt korona vaktsineeritust tõendada. Aga mina ei ole veel selle aja jooksul sattunud ühekisse kohta, kus seda peab tegema. Küll aga meil saates on üks inimene, kes on seda ise järgi proovinud. Tema nimi on Henrik.
Kust omal nahal.
Prooviti.
Jah, ma teie kaassaatejuhtide nimel ja kõigi kuulajate nimel võtsin selle raske löögi enda peale ja käisin mõned päevad tagasi restoranis. Meeldival õhtusöögil. aga ja tegelikult ma olen mujal ka käinud. Ma käisin näiteks ühes spordihallis ja ilusti kontrollitakse, et kas sa oled
kas restoranis tõesti kontrolliti või? Ma käisin ka restoranis, aga kedagi ei huvitanud
selle. Ja siin vaat, sa käisid mingis muus. Mina olen käinud...
Ma käisin võib-olla odavas restoranis.
aga lihtsalt ongi läinud nii, nagu me siin mõni saade tagasi ise rääkisime, et seal ukse peal need teenindajad või valvurid on sellised maagilised robotsilmadega inimesed, kes vaatavad mu telefonist QR-koodi ja ütlevad, jah, okei. Okay. ja see ongi kogu kontroll on isegi... Noh, seda väljatrükitud PDF-i mul ei ole ja keegi pole seda ka küsinud. Ma kuskilt postkastist telefonist leiaksin selle, aga seda QR-i skännima ei ole minu puhul küll mitte keegi tutanud. Et see on ikkagi väga-väga formaalne see protsess. Et pead näitama midagi ja siit ma ütleks ka vahepeal oli ka suhtuleht või keegi tegi vaata mingi eksperimendi, kus nad ostsid seda vaktsineerimistõendit. Noh, proovisid osta kuskilt põranda alt mingitelt inimestelt. See maksis sadu ja sadu eurosid, et ma ütleks küll, et ärge nähke vaeva, et soperdage mingi kuu võrra oma telefoni kokku ja vahet pole. Läheb läbi.
No seal on vist idee järgi ikkagi sinu nimi peale, et tegelikult võiks just kui küsida siis mingit ID-kaarti või mida iganes. Kuidagi nagu vaadata no, vähegi,
no, et kas sa oled vaeva. QR-i ei loe millegagi peale oma silma.
Seda küll, jah. See QR võib juhatada kuhu iganes, eks ole.
Jaa, absoluutselt, jah. Et sa võid lihtsalt mingit panna lapse ja mingit neid täpikesi joonistama sinna, kui tahad.
Eks ta nõuab tehnikat, sellelt tehnilist opereerimist, mis võib-olla võiks öelda, et on, võtab natukene aega. Et ma olen kuulnud siin erinevaid juhtumeid nii restorani minekust kui ka meediast lugedes, kus siis ikkagi ei ole. Näiteks teinide ütleb, et telefonil aku tühi, telefon on teises kohas.
Üle üldse mul ei olegi midagi.
No jah, politsei, Eesti politsei ostis uue telefonid on ju. Et paremini skaneerida, aga see nõuab, et sul on siis selles QR-koodi lugemiseks korralik seade ja no teine pool jällegi, kui sa näitad seda väga vanast telefonist, millel on väga kehv ekraan päikese valguse käes, siis ta ei ruugi olla ka loetav ja see võtab aega, nii et noh, ta ei käi libedalt.
No see aga ma ikkagi ütleks,
QR-koodi et... QR-koodi välja printida.
Just nimelt, et see, need juhtumid, mida me siin kirjeldame või need probleemid on ju kahtlemata olemas, eks, aga kui me küsime, et mitu protsent, noh, kui see oleks valdav selline ukse peal QR-ide läbi piiksutamine, et mitu protsenti oleks probleemsed, noh, siis me ei tea, keegi ei ole seda Eestis tõenäoliselt katsetanud sellises mahus, aga ma arvan, et mitte üle 25, võibolla isegi mitte üle 10% ei oleks probleemsed või oleks näiteks nädal või 10 päeva, aga pärast inimesed harjuks ära, et noh, minu kooding on kogu aeg mingi jama minu telefoni pealt, ma võtan parem selle paperi kaasa, mis iganes. Et,
ja, aga samal ajal ikkagi on ju tore, et osteti telefone 56 000 eurost, me just arutasime, mis telefoni osteti. Aga politsei sai oma ägedat telefoni, nad saavad ilusaid perepilte ja nad ei pea kontrollima kogu aeg nõmedaid QR-koode. Nüüd on vähemalt korralikud telefonid, et see on ainult...
Jah, see on tõsi, aga nad ei hakka, tuleb välja, et ikkagi nad piiri peal mingit järjest kontrolli tegema ei hakka.
Ei, sama, midugi, aga, tore, aga, et... Ma just tahtsin kirjutada, et nad said telefonid vähemalt, ja, et kes meist ei tahaks uusi telefone saada.
Et, vaata, kui tore oleks tegelikult, kui sa saaks lennukisse minna, oota lennukisse minna, sa pead ka näitama selle lennupileti, seda QR või mingit triipkoodi, et kui lennufirmad suhtuks samamoodi, et me teeme pistelist, no, et me laseme kõik lennukisse sisse, kes tulevad, aga me teeme pistelist kontrolli. Et kas sul on
ja turvakontroll on ka nagu pisteline, et ütleme iga 30. Inimene läheb läbi nende väravate.
Jah, ja minule kirjutas üks kontserdi korraldaja, üks festivali korraldaja küsis, et mina siin nüüd raadios räägin tarka tehnojuttu kogu aeg, et tema peab hakkama nüüd kontrollima, et mis seadet või mis, mida ma, noh, kuidas ta seda tegema peaks on ju tehniliselt, et mida ma soovitaks. Ja ma pean ütlema, et kuna ma ise ei ole millegi korraldaja, siis ma ei tea, ma ei ole seda uurinud, aga tema kirja peale ma läksin siis vähemasti iPhone'is appi poodi ja otsisin COVID, check, QR, mingite selliste märksõnadega appe ja tuleb välja, et neid on terve rodu. Ehk tegelikult üks on see, üks võimalus on võtta telefonis browser lahti ja minna sellele aadressile, mis oli Hans kontroll.digilugu.ee. Ma arvan, see brauseris jahmerdamine on võibolla natuke tüütu, kui sa kogu aeg pead seda tegema, aga need appid olid väga head. Sest nagu ma aru saan, see QR-kood on Euroopa Liidu ülene, see on standard. Ja see, et Eestis ei ole tehtud selle QR-koodi kontrollimise appi, ei loe, et mingid sveitsased on kuskil teinud ja ma ei mäleta, ungarlased või no, need oli terve rodu igatahes seal appi poes. Ja kõik nad töötsid väga hästi, et näitasin oma enda QR-koodi sellele COVID-i kontrollimise appile ja ta andis rohelise vastu, no, samamoodi selle sama info on ju.
Aga siis tegelikult ikkagi võib ka muidugi teha nalja või mitte, et nad on uued head telefonid, aga see on tegelikult hea, sest kui nüüd ikkagi osustaks, et tuleks kontrollida, siis ikkagi tõesti saab kontrollida. Enam ei saa öelda, et mul on halb telefon.
Jah, ma lihtsalt tahtsin ka öelda, et ise enese näite peal, et see protsess, kui ma kontrollisin ise, kas ma olen vaktsineeritud ja seda QR-koodi, see võttis, ma ei tea palju, sekundi, mingi selline, noh, võibolla mõne üksiku sekundi, et see ei ole... No tõele avandes, kui sa just ei korralda mingisugust üritust Saku Suurallis, kus ma ei tea 5000 või mitu tuhat inimest sinna mahub, no võibolla sul on siis probleem, kuigi ma isegi ei usuks, aga kui sa pead restorani või spordisaali või mis sa teed teatrietendust, kus sul on mingisugune 70 pealtvaatajat, see ei ole mitte mingisugune küsimus. Tehniliselt väljaaratud, siis näed mingid äärejuhtumid on, kus tulevad inimesed, kes ei leia seda üles või kelle koodi nagu ei ole võimalik välja lugeda, nendega saab siis tegeleda, aga kui need koodid on olemas inimestel, need QR-id, siis see töötab tavalise telefoniga super hästi ja see ei võta.
Pigem ongi selle asja mõte on ju see, et ikkagi inimesed teaksid, et kui sul ei ole seda koodi või vaktsineerimist, siis sa ei lähe sinna, et muidu kui sa saad sellise sõnumi, et tegelikult kedagi ei huvita, et siis pikas plaanis lähevad lihtsalt kõik sinna kohale ja trügivad sisse, et tegelikult peaks lihtsalt olema nagu teada, et sa tõepoolest võid jääda nagu ukse taha, kui sul seda ei ole.
Jah, või sul on lihtsalt piinlik seal, sul on 20 inimest seljad, aga kõik tahavad oma teatrietendust näha ja sinu pärast sina siis hoiad neid kinni, et noh, jah, me ei saagi, seda süsteemi ei saa disainida praegu 100%-lise turvalisuse peale, noh, nii nagu, et noh, meil on 100% eesmärgiga, eks ole, disainitud mingid digijalgirjad ja ID-kaardid, noh, see on aga asi, mis peab igal 10 juhul on ju, igal juhul peab olema veekindel. Aga see ei pea olema selline asi, see QR-kood. Kui ta 90% kinni võtta 95, noh on ka väga hästi. Et keegi ei eeldagi, ma arvan, et see peab 100% asi olema. Aga ma ei tea, mis selle kohta asutuse jurist ütleb. Seal võib olla muide vabalt, et on mingi riigiasutuse jurist ja ütleb, et me peab olema kas 100 või me ei saa teha. Aga see mõne muu saate teema. Me vist peame minema pausile.
Digitoin. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb edasi ja räägime siin sageli saates, millist uut tehnikat tuleb välja, mida võiks osta või mis on väärt ostmist, millega puusse ei pane. Aga mõnikord on meil ka selline lõbus kord, kui me saame rääkida vastupidist juttu, mida mitte osta. Seekord räägime ühest Apple'i arvutist, MacBook Airist. Aga kuulake kindlasti lõpuni, ärge nüüd keerake saad kinni, sest et sellel on suur järg. Enniks, sul on südama peal, et MacBook Air ei tohiks osta teatud mudelit.
Ja mul on jah, sellepärast, et ma ei tea, kuidas siin teil teistel on, aga minu Facebooki on hakanud viimaste nädalatel ilmuma reklaamid, kus pakutakse päris soodsat MacBook Airi mudeleid müüa. Hinnad seal alla 900, 800 midagi ja väga soodne. Aga mure on selles,
et need
on
need,
väga hea indeks ole MacBook Airi kohta, aga mure on selles, et need on Inteli protsessoriga MacBook Airid, mida enam ei toodeta ja mis on nii-öelda siis laojääk kuskil, mida ei tohi osta. Ma ütlengi kohe lihtsalt, no, mina ei suuda peaaegu ühtegi juhtumit välja mõelda, kus seda võiks osta. Ütleme, kui see hind on 400 eurot, siis ma võib-olla mõtleks sellele, aga need MacBook Airid Inteli protsessoritega, me oleme siin varem rääkinud ka, ei ole üldse head arvutid. Protsessorid on liiga kuumad sinna sisse, arvutid, noh, kuni tõesti sellised on aeglased ja kuumad, arvuti jahutussüsteem ei pea seda protsessorit vastu ja see kasutuskogemus on tegelikult suhteliselt ebameeldiv ja lõpuks nad jäävad veel aeglaseks ka, sest protsessor kaitseb ennast üle kuumenemise eest. Nii et kui Apple tõi oma need M1 protsessorid välja, mis Glenn ütles, et need on ka nüüd juba õnneks mõistliku hinna peale kukkunud või? Tuhat natuke.
Jah, 1100, mis see tavaline hind, millega kõik üritavad müüa, aga Elisa teeb siin sellest dumpingut ja pakub 1039 aga praegu.
Jah. No mingit, minust Euronics siis oli ka sooduskampaania nendel, et see on mingi Apple'i.
Minust oli 1099. Tuleb see, siin Back to School kampaaniast tulevad nad parem hinnaga järgmisest nädalast.
No igatahes see jah, mingi paar sada eurot seal hinnavahet nüüd ei, kindlasti ei.
No ütleme nii, et hinnavahe on tegelikult reaalselt enamasti selle Inteli ja M1 vahel 26 versioonil 100 eurot, nii et see ei tasu tõesti ära.
Jah, ma ei tea, Ants kuulab väga vaikselt, sul on Inteli protsessoriga järv, vanasti oli sul.
Mul on nüüd M1 ja ma olen väga rahul. Ja tegelikult me räägime kui sellest, et tehnoloogilised elukaar on ühel mudelil lõppemas, teisel algamas. Ja sa väljast vaatad, et ostma MacBook ja MacBook Air on ju Apple kõige soodsam sülearvuti ja kõige kergem ja kõige noh, praktilisem tava kasutuseks. Aga ja veel on nii palju odav hinnaga ka, eks ju. Aga see ongi see, et üks on oma elukaare lõpus oma tehnoloogiaga ja teine on alguses. Ehk siis... kuidas öelda? Võibolla võiks öelda, et üks on nagu sisepõlemismootoriga auto ja teine elektrimootoriga või no midagi sellist.
Tegelikult muidugi võibolla see on üldse jälle mingi teise saate pikem teema, et ma iljutisin, testisin ja proovisin nüüd selliseid alla 1000 euroklassi sülearvuteid ja mõõtsin neid eest tagant ja külje pealt ja huvi pärast siis mõõtsin ka sinna kõrvale M1 protsessoriga MacBook Air. Ja tegelikult see, kui palju see M1 on täna nagu võimekam protsessor, kui on Intel ja AMD Ryzenit, see on ikka täiesti uskumatu. Et lihtsalt, noh, see protsessori jõudlus on ämastav, see on nagu võrreldav nagu kordades rohkemate tuumadega, Intelite ja AMD-dega.
Ja ta ei tooda see juures erilist kuumust, mis vajaks jahutamist või on ja, üles näiteks
ebameeldi. Kui Apple keerab, see on praegu nad ju sisuliselt pakuvad seda sama M1 peaaegu, no see on graafikaprotsessoris marginaalne erinevus, aga põhimõtteliselt seda sama M1 ju pakutakse kõikides Apple arvutades täna, olgu see iMac, olgu see MacBook Air ja olgu see siis MacBook Pro, et kui sellele M1-le nagu keeratakse ikkagi veel nii-öelda piltlikult vinti juurde, kui ikkagi lauarvutisse pannakse veel võimsam M1, siis oleks ikkagi päris hullugu, sest täna on ju see mõnes mõttes nagu absurdne, et kui sa ostad täna suure iMaci, saad sa tegelikult sama protsessoriga arvuti nagu MacBook Air.
Või ostad iPadi, siis saad ka sama protsessoriga.
Ja no, ma võrdlesin ka huvi pärast, mul on siin nüüd tänase seisuga 5 aastat vana i7-ga väga põhja keeratud iMac. Ja noh, kahjuks on see iMac palju lahjem kui pisike MacBook Air.
Just.
See tundub nagu täitsa absurdne.
See need uued M1 Apple'id on lihtsalt eriti Airis, on nad nii palju paremad kui need Intelid. Et see hinnavahe, see 100...
Ja muidugi on seal kõik muud komponentid ka ikkagi, et sellised väikesed asjad, kui üldse sülearvutist rääkida, et kuidas on seal noh, kas või klaviatuuri valgustus lahendatud või kui jäik on see korpus või kuidas ekraan nii-öelda kvaliteedina välja paistab, et tegelikult noh , on see , need detailid on endiselt , kus Apple on ikka väga-väga kõva , alates ka sellest , et arvuti saab ühe käega lahti teha , et selles võrdluses .
ja see on aastaid nii olnud , Glen , et mina ei olegi minu nagu filosoofia sülearvutite soovitamisel ja ka endale ostmisel on kaks astet . et kui mul on 1000 eurot , siis ma lähen ostan MacBooki ja kui mul ei ole 1000 eurot , siis ma lähen ostan kuskil 450 euro eest kasutatud ThinkPadi , millel on 6 kuni 12 kuud garantiid . ja mis on tegelikult väga hästi remonditav igatepidi ja varuosi on ja
uuendatav no, . sama seisus alati , et ega seal nüüd kõik , mis seal alla 1000 euro on ja on Windowsi peal baseeruvad , üldse ei ole ka nüüd mingi väga halvad või nüüd mingid , need tuleb nagu kõrge kaarega mööda minna , et oli ka päris ilusaid ja kobedaid arvuteid , aga lihtsalt nagu üllatav on tõesti vaadata , kui palju asju õigesti on Apple nende disaini lahenduste puhul teinud .
ja et see , noh see Windowsi arvutite puhul on see , et see kõige hullem aeg on ammu möödas , ehk siis kui nad ei osanud üldse korpuseid teha ja , või raatsinud . ja kui oli veel vanad kettide aeglane mälu , eks ole , siis oli seal kohati päris palju ikaldust , aga praeguseks on nad ikkagi enam-vähem okeid , aga . müstiline on ju tegelikult see , et kuidas keegi teine ei suuda Apple'i prosedega konkureerida just eriti ARM-i tootjad , eks ole , Qualcomm ja nii edasi , et . tänapäeval noh , see ei tohiks olla keeruline vaadata , mis seal sees on ja kuidas asjad töötavad ja siis nagu enam-vähem järgi teha , aga näed ei suudeta .
ja seal on nagu teine aspekt veel , mis oli isegi vanasti , ütleme siis noh , ma mõtlen siis vanasti , kui me räägime nüüd Inteli protsessorist ja Apple'i asjadest . ka Apple'i enda äpid või siis keskkonnad , noh nagu Final Cut ja siin Logic Musica jaoks , mis on tehtud Apple'i enda poolt , suutsid ka ikkagi i-protsessorite peal , Inteli peal töötada palju-palju paremini kui mingi kolmandate osapoolte tarkvara . Et tegelikult on Apple ka väga hästi suutnud optimeerida isegi seda oma tarkvara ka enda arvutite peal , hoolimata protsessorist , väga heaks
ja nüüd, kus neil on full stack , on see optimeerimine ju veel parem .
on see veel parem , just , et need tulemused on nüüd selle võrra veel kiiremad , jah .
ja mis on muidugi väga oluline lisada , kes ikkagi kardab , et ta ostab uue põlvkonna selle protsessoriga arvuti , aga mu vanad programmid seal äkki ei tööta või mul on noh , et seal on see probleem tekib , siis nüüd on see kuidas öelda , emulatsioon on nii kiire , et isegi vana arhitektuuriga programmile tehakse nagu pettekujutus , et ta töötab veel vana protsessori peal , aga ta tegelikult , uus protsessor on nii võimas , et ta simuleerib seda ja see ikkagi nii kiire , et sa tegelikult saad .
ja nii , et põhimõtteliselt jah , seda muret nagu küll ei ole , kusagil ei paista , et kui M1 protsessoriga arvuti osta , et nüüd midagi ei tööta , ikkagi kõik töötab
ma arvan , et lähme pausile ära , ma vaatan murelikult , vaatan kella ja mõtlen kõigi nende reklaamiandjate peale , kes tahavad reklaamida vana protsessoriga Apple MacBook Air'e meie saate vahel . et kusjuures ma ei tea , võib-olla ongi mõni selline reklaam , ma ei tea , mis täna on , aga laseme neil oma sõnumid ära öelda ja siis oleme tagasi .
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia .
digitund läheb edasi , Ants Lõugas , Hendrik Roonemaa , Glen Pilvre ja Meelis Väljamäe on siin ja kui ma vaatan seda meie kaugsalvestuse stuudio valikut , siis Glen on oma stuudios , mis on kodus . Meelis on oma stuudios , mis on kontoris . mina olen maal , aga siiski toas ja Hans konkreetselt on kuuris . Hansu selja taga on labidad , seina peal on kirves  ja ma ei tea , mis asjad sul on , mingi , ma näen Google'i ja Apple'i ja mingeid Xbox'i logosid üle , kas need on ekraani peal või need on päriselt sul seina peal ?
siin on tehtud noorem põlvkond on teinud kunsti , aga ma olen kuuris tõesti ja tegelikult ma saan võib-olla sellega meie kuulajaid hoida kursis Eestis kiire interneti levikuga . mina olen kuuris seepärast , ma olen kuuris fiiberoptika .
Et, Eesti esimene kuur võib-olla , kuhu on siis fiiberoptiline kaabel .
kas põhjus , et see on sul kuuris , mitte majas , on see , et läks liiga kalliks maja nii vedada
mitte miil , vaid viimane sentimeeter liiga kaugus . ei , tegelikult mul on majas ka , aga kuuris on ka , kuuris on . võin kõigile öelda , kes tahaksid hakata raadiosaadet tegema , et kuuris on väga hea teha raadiosaadet , paned ukse kinni ja oled rahus . aga mida ma saan vahendada , on siis see , et Eestis on küll palju selliseid fiiberoptikat veetud inimeste majadest mööda , kuhu nad tegelikult ei saa ligi , sihuke magistraalvõrgud . aga need viimased aastad on ehitatud siis seda nii-öelda maksumaksja toel seda viimase miili võrku , mida ehitab Enefit Connect, mis jõudis ka minu maakojuni ja minu kuurini. Ja see toimib nii täpselt nii, nagu ta toimima peab. Tuleb siis tuppa üks kaabli ots ja ma saan ise valida sinna, millise teenusepakku ja ühendus ma võtan. Ja nad kõik konkureerivad väga sarnastel tingimustel, suured Elisa, Tele2, Telia. Ja siis on fiibroptiline ühendus väga, noh, ongi kõik, sest ta on lihtsalt, on väga kiire, toimib ja ei midagi muud. Nii et ainukene asi, mida tähele panna on see, et hoidke silm peal, kas teile huvitatud maakohta või kuuri hakatakse seda ühendust edama.
Kas see ühendus veeti siis nagu sinu rahalisel osalusel ka ikkagi?
See nüüd enamuse maksab kinni siis see toetuse andja riik ja kes iganes Euroopa Liit vist ka, aga viimase miili ma pean ikka ise panema ka, et see, kes tahab liituda, see liitumistasu on, kui ma nüüd õigesti mäletan, äkki 300 eurot.
Või siis öeldakse, et me tuleme praegu teie
piirkond. Võibolla ka vähem. Ja kui sa selle hetke maha magad ja tahad hiljem, siis on ka võimalik hiljem seda teha, aga siis hind on kallim. Ja alati mul on ka kurb kuulda ja vaadata, kui on piirkondades on nagu väga vähe liitujaid, sest see on tegelikult selle hinna eest hästi hea võimalus. Ja...
Aga kuidas seda hetke mitte maha magada? Ütleme, kas hetka praegu kestab, kui me räägime või?
See ehitustöö käib juppide kaupa, on see külad ja asulad ja piirkonnad ja siis sellele kõigile seal kohas olevatele inimestele saadatakse siis kiri või siis ka e-kiri, kui sa oled varem ennast Enefiti lehel kirja pandud. Mul on selle aadressil maakodu, andke mulle teada, kui te sinna tulete.
Ja sa võid ka alati küsida kusagilt, et just. Mul on selline aadress ja kas saab.
Ootaga me ikkagi raadiokuulaja tahab teada, Hans, et miks sul see siis majas ei ole või kas sa
oled
perest eraldi kuuris?
Mul on mõlemas. Aga nii, no miks kaabel mitte on... ka ühendada fiibriga kuuri?
Ja ei, aga su fiiber tuleb siis on... kuuri ja fiiber maja või?
Jah, mul tegelikult niimoodi tuleb fiiber tuleb kuuri, kuna see on krundi piiril ja siit mul on veel ise veetud kaabel maja.
Aga fiiber jõuab siis kuuri?
Mul on siin reaalselt, ma istun praegu kuuris ja minust paari meetri kaugusel on siis valguskaabli ots, kus pitid liiguvad.
Aga maja enam valguskaablit ei ulatagi tehniliselt, et öeldes sinna.
No sinna ma panin tavalise, jah.
No näed
siis.
Väga hea, me oleme kõik kadedad, Hans, eriti mina, kes ma olen õhuühenduse otsas ja siiski, ja ei ole häda midagi, saab kasutada küll, aga ma täna pidin hommikul 3,5 gigabaiti Apple tarkvara uuendust alla laadima ja siis 3,5 gigabaiti algoritmi videot üles laadima ja noh, need kumbki, üks kõik kui tore see 4G-ga ei ole, kui kvaliteetne, ma ei soovitaks kumbagi kogemust ei ülesega alla laadimisel, kui on võimalik võtta fiibriga ja noh, ma ei saa täpselt aru, et miks inimesed nagu joostes ei kasuta seda võimalust, kui see nii odava raha eest neile pakutakse, see on üks müstikaid tänapäeva elus, aga lähme parem teiste. Nüüd kui me oleme 4G põhjalikult maatasa teinud, siis Glenn võib rääkida uutest mobiiltelefonidest, mida ta on vaatamas käinud.
Meie kaks
ja.
Külalist, Glenn ja Meelist.
Jaa, Meelist mõlemad näinud. Vaatamas, me oleme isegi näinud, käes hoidnud.
Jah, just. Oleme mõlemad käes hoidnud ka kõiki need asju.
Ma küsiks niimoodi, et augustis tuleb Samsung välja oma uue Note'i alati. Nüüd ei tulnudki ju.
Ei tulnud, jah.
Note ei tule, kui sa vaatad nüüd... Galaxy S21 Ultra 5G ja Note'i siis, noh, mis saab puud on? Pliiats kogu lugu. Ja isegi seal Ultra vist on pliiatsid tugidel, sest ei ole pliiatsid sisse ehitatud. Nii et tegelikult Note on, jah, põhimõtteliselt, kui flagship on hetkel Samsungi poolt nagu ajaloo autahvlile lükatud ja volditavad telefonid on seal asemel.
Aga Samsung tõi välja ka uue pliiatsi. See on, mille saab osta siis lisana juurde nende
ja kui see eeldeelis siis kaasa.
Kuidas? Eeldeelid
siis saab kaasa,
jah. Oot, aga saab ka eraldi osta. Aga ühesõnaga jutt käib siis sellest, et 11. kuupäeval siis Samsung tõmbas ära lina uute asjade pealt ja need uued asjad olid siis Galaxy Flip 3, ehk see telefon, mis siis käib, on sama suur nagu tavaliselt, aga käib kokku siis kaks korda väiksemaks. Galaxy Fold 3, mis on siis sama suur nagu tavaliselt, aga käib lahti kaks korda suuremaks.
Aga need kombineerida ei anna, et mul oleks kaks korda väiksem, mis käib neli korda suuremaks.
Vat, see on tulevik ilmselt ja siis on Galaxy Double Flip või Fold ja siis...
Kuidas siis see meelde jätta? Flip on nagu see, kuidas öelda, puudrikarp või?
Jah, Flip on puudrikarp.
Fold on nagu ajaleht.
Fold on nagu ajaleht ja on nagu siis number 3 näitab, aga Samsungi on siis juba kolmas katse nendega, mis tegelikult tähendab seda, et need on läinud päris heaks nagu üldistades.
Ja et... Kui nüüd puht isiklikult oma arvamust väljendada, siis tegelikult mulle tundub nii, et Fold on Fold, eks Fold on selline niši telefon, mis on hästi kallis ja hästi äge ja sobib inimestele, kellel tingimata sellist telefoni tarvis on. Ehk siis need on ilmselt mitte väga palju. Kes eeldavad,
kui kallis ta siis on?
No, on läinud 200 eurot odavamaks, 1799 juurde on tulnud, siis ta on natuke õhem kui eelmine. Tal on juures ka väline ekraan, 120 Hz, enne oli sisemine ekraan läinud. Peidetud kaamera eespool, mis tegelikult ei ole väga peidetud, ehk siis ta on esimese põlvkonna ekraani alune kaamera, mis tegelikult paistab sealt ekraani alt ikkagi väga hästi välja. Ja lisaks natuke õhem
ja
natuke kerge.
Ja muidugi on ka veekindlus tulnud juurde.
Jah, põhiasi ongi, et on nüüd veekindel. Ei ole küll tolmukindel, aga noh, ma arvan, et seda ongi liiga palju tahta, kui on hing, eks ole, et siis kui tolmukindel
seda teha saab. No põhimõtteliselt jah, see ongi see kasutusmuster, et kui inimene tahab mingil põhjusel ühendada siis oma tänase suure telefoni sellise nelinurkse tahvliga, ja. Siis see on see Flip 3.
Et minu isiklikult minul on jätkuvalt keeruline leida seda kasutusvajadust sellise telefoni jaoks. Ainuke asi, mida ma selle proovimisel kogesin, oli see, et kui ta on lahti ja sul on see nii-öelda laiali jaotatud klaviatuur, ehk siis ühe pöidla all on üks pool klaviatuurist, teise all teine, siis on üli mugav on sellega kirjutada kiiresti. Aga see ei ole põhjus osta 1700 eurost telefoni, 1800 eurost telefoni.
No, samas nagu ma...
Aga,
nii, jah,
ma aga erinevat jah, Foldist ma olen täiesti veendunud olles kasutanud nüüd veidi ka seda flippi, ehk siis seda puudritoosi või sellist vertikaalselt lahti käivad telefoni, siis ma olen täiesti veendunud, et Flip ongi nüüd mainstream. Samsung on teinud väikse vea sellega, et nad ei toonud Euroopas inda 999 peale, vaid on 1050. Ehk siis 999 oleks tegelikult see maagiline number. Ja kui ilmselt jõuludeks sinna ma olen jõuaveks, kõik me eeldame seda, et innad selleks ajaks natuke kukkunudi kampaaniat tulevad, siis tegelikult selle raha eest ma ütleks, et see võib olla põhjus, miks osta 1000 eurost telefoni, et tegelikult muidu mina ei näe põhjust osta nii kallist telefoni 5 eurosega, saab väga ilusti hakkama, siis see on nagu päriselt see, et ta on täiesti absoluutselt tiptasemel andmetega, eks ole, 120 Hz ekraan, kõige kõvem Snapdragon protsessor 5G ja ta käib ikkagi nagu, ta on praktiline, ta käib hästi kokku, ta on taskus mõnus ja see esiekraan on ka nüüd palju paremaks tehtud, kui ta vanasti oli.
No, seal ütleme,
ta meeldib mulle väga.
Ainus kokkuhoid on nagu kahes aspektis. Üks on kaamerad, et tal ei ole telekaamerat või siis tõme väiksema fokuskaugusega või suurem fokuskaugusega kaamerat, tal on siis lainurk ja siis see nii-öelda ülilainurk ja siis on tal ikkagi aku, mille mahtuvus on seal 3000 plus mahi, et noh, see ei ole ka nii suur, kui ta on nagu tänastel sellistel parematel telefonidel. Veekindlus on tal nüüd olemas. Et põhimõtteliselt jah, kui sa tahad teha niisuguseid tavalisi pilte, nagu tegid telefonid aasta paar kolm tagasi ja ei ole see väiksem aku vastupidavus nagu nii kriitiline, siis see, et ta väikseks kokku murtav on tegelikult muidugi absoluutselt äge.
Tegelikult tahaks mõlema kohta lähemalt küsida, aga teeme siia väiks pausi ära ja siis räägime uutest telefonidest edasi.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb edasi, Hans Laugasen ja Kroonemaa. Meelis väljame Glenn Pilvre ja Samsungi uued telefonid on teemaks ja võtame korraks enne veel selle, mida Meelis sa ütlesid nüüd, et on nagu raske mõigustada. Aga mis on ju ka uus kallim mudel, see Fold. Minu esimene küsimus on see, et ikkagi, kes ma seda ei ole näinud oma silmaga, et
no, kui sa oled teha, Fold kahte näinud, lahti, siis sa on sarnane.
Olen,
väga okay. Sarnane.
Aga kas ikkagi, kui sa ajaleht lahti teha ja mul on suur ekraan, on see lihtsalt suurem ekraani pindala, kust ma saan lugeda suurema kirjaga või mõnusamalt midagi vaadata, või on see võimalik siis ka nagu kuidagi praktiliselt ära jaotada see pind nagu tahval
arvuti? No, sul on nagu ennegi võimalik kolm äppi korraga ekraani peale panna erinevalt nurkadal ja nüüd on neil ka natukene siis ehitavad juurde tarkvarast seda äppi akende suuruse muutmist dünaamilisemaks ja näiteks kui sul mõni äppi toeta nagu täpselt seda õiget suurust, siis sa saad selle nüüd käsitsi paika lohistada, nii et sellised asjad on kõik olemas. Ja. Palju nüüd vaja on, see on nüüd iga kasutaja enda.
No ilmselt täpselt nii nagu on olemas, eks ole ühed inimesed, kellele meeldivad sinised püksid ja teisele võib-olla punane seelik või vastupidi, et tegelikult kõigi jaoks on alati mingid argumentid, miks sulle siis meeldiks võib-olla suur telefon, mis läheb veel suuremaks või siis suur telefon, mis läheb veel väiksemaks, et kui sa oled selline tahvli kasutaja, kellele meeldib ikkagi uudiseid lugeda tahvli ekraanit ja sind ei häiri, et sul taskus on selline telefon, mis on umbes sama suur nagu täna, ja, siis
aga tahvlil on see eelis, et ma saan vaata videot, ta on ikkagi lapik kuju,
no, see okay, ajal on kandiline, ei, ta on ruudu kujuline.
Mind natukene häirib see selle juures, et ta on pikk, aga kitsas, kui ta on kokku pandud.
Jaa, seda on pikk.
Ja kui sa nüüd lahti teed, siis ta on ruudu kujuline. Eks? Tegelikult ta saaks teha teoreetiliselt ka kinni panduna veel natuke laiemaks, ilma et ta muutuks häirivaks.
See oli juba vana mudeli puhul. Just,
aga häda on seal selles, et kuna ta on paks, siis nad ilmselt selle pärast ei ole teinud suuremaks, et siis ta oleks ebamugav käes hoideks. Kuna suudavad ta kunagi veel kindlasti suudavad õhemaks teha, siis on seal potentsiaali teha see ka kinnises olekus laiemaks, mis teeb selle lahti tehes selle ekraani veel suuremaks.
No ma, kui nagu see mõtlen oma töömustrite peale minevikus, siis ma ikkagi väga mitmed aastat kirjutasin iPadiga, mul oli klaver ja...
Mina arvan, et sa teed seda siia maani.
Ma enam ei tees, mul klaver logitekki omalist lagunes ära ja nüüd ma kirjutan ikkagi läpakaga rohkem, aga kui selle Samsungi telefonil, ma mõtlen, oleks 5 aastat tagasi olnud mingisugune väga mõnus ja pisikene klaver, siis tegelikult ta nagu olekski olnud selline päris tööriist, et ma istun kuskile kohviku nurka maha ja panen sinna päris klaveri külge lupsti ja kirjutan, et siis ta oleks nagu minu jaoks asendanudki sellist sülearvutit kirjatöö jaoks tegelikult ja mis ei ole üldse paha kasutusmuster on ju. Aga loomulikult, kui ma mõtlen tema hinda ka, et ta maksab ligi 2000 eurot ja täna ma saan juba 1000 eurost, nagu me enne me rääkisime ägeda sülearvuti, siis tundub nagu puhtalt praktiliselt jabur.
Aga ta on ikkagi selline kitsalt kallis ärikasutaja seada, sest mis nüüd asendab nõuti, ma saan aru, sest sinna on see
pliats. Sinna on võimalik pliats panna juurde, nagu siis meil üldse eeltellide saatus
juurde. Kuna ta on suhteliselt õrn ekraan, see volditav ekraan, sa tegid täiesti uue pliatsi, mis on siis ekraani suhteliselt õrnem kui vanemad pliatsid. Ja ma ei tea, et kas me kelladest räägime või me kelladest räägime
telefonist. Aga mul on meil küsimusi ka selle, mis siis on põnevam telefon, millest te ütlete, saab ikkagi nagu mainstream telefoniks võiks saada, et no põhiline on see, et kui tugev see hing on.
No seda nad räägivad seal 200 000 korrast. Aga
mis teie enda mulje on, kui sa vaatad seda, kas ta ikkagi peab vastu taskus?
Mulje on hea ja mis mind paneb tegelikult uskuma nende singedesse on see, et Fold 2 ja tegelikult ka see eelmine Flip, eks ole, siis neid on müüdud aasta jagu või rohkem ja tegelikult ei ole tulnud väga suurt kisa kasutajatelt ega ka ajakirjandusest, et kui seal oleks mingid suuremad jamasid, küll see oleks nagu välja toodud. Nüüd on selle veel paremaks teinud, et ma ei usu, et sellega midagi väga hullu on. Ma arvan, et ekraaniga võib olla rohkem probleeme kui hingega.
Ja muidugi,
samas ka nii. Ekraanid tunduvad, et ei ole nii hull kui algus kardeti, et tegelikult on täiesti. Ja nad on teinud selle uue ekraani 30% tugevamaks jällegi väidetavad nende enda andmetele.
Ja no muidugi, mida saaks teha ikkagi paremini ägedamalt järgmisel mudelil oleks puhtalt see praktiline lahti võetavus, et õudselt kift oleks, kui see telefon kuidagi hüppaks niimoodi lupsti lahti, olgu see siis nupuvajutus või mingisugune kiire näpuliigutus, aga praegu see hing on selline suhteliselt jäik, et ta ongi mõeldud selleks, et sa saad telefoniga pool lahti asendis panna lauale ja on just kui, et ülemisel poolel jookseb mingi videod, on nagu omamoodi kaamera alus ka, aga teistpidi lahti võttes oli mul kogu aeg selline tunne, et ma viskan nagu seal telefoni mingil hetkel käest ära, sest ma tahan nagu teha sellist hoogsalt liigutust, nagu vanasti umbes tegite, et klapi lahti tegemisel.
Selle pärast on nad teinud sinna see silikon ümbriselt, millel on selline rõngas või asi küljes, et saad sealt kinni hoida ja siis on sul kindlalt käes samal kui seda ühega lahti teed. Nad näevad päris ägedad väljand ümbrised, aga nad teevad seda telefoniga kõvasti suuremaks. Nii
et just, see ümbris oli päris nutikas lahendus, jah, sest muidu see oht on küll, et sa tahad seda nagu väga šefi randmeliigutusega lahti visata, aga kuna ta on libe ka ja see hing on jäik, siis ilmselt sa mingil hetkel viskad siis telefoni lihtsalt minema käest.
Tõesti stiilne seltskonnas küll oma telefoni esitada.
Aga mina olen veendunud, et nüüd on käes see hetk selle flipiga, kus ma julgeks öelda, et volditav telefon esimest korda ajaloos on mainstream. Fulli kohta ma seda ei ütleks.
See on väga huvitav väide, aga kas sul on ütleme, sama hind, ütleme, mis sa oled nõus telefoni peale käime, 2 telefoni, mille komponentid on võrdsed ja muu on võrdne. Kas sa eelistaks seda, mis läheb voldib kokku või mis on ikkagi tavaline?
Mina, kes ma olen tehnika huviline, ma kindlasti eelistaks volditavat. Küsimus on pigem selles, et kui palju ma usun sellesse tavakasutajanses ekraani kestvusesse, et minu arust Samsung, kui nad tahaks nagu seda veel suuremates numbrites müüa, üks viga, mis nad tegid, on see, et see ind ei olnud tulles 999 Eestis või Balti riikides ja viska mõnel Euroopas. Ja teine viga minu arust on see, et ma tean, et see on nende jaoks oleks väga kallis, aga tegelikult nad peaksid pakkuma volditavale ekraanidele praeguse seisuga ilma mingite küsimustega 2 aastas garantiid, kui sa mingit grip peale tuleb, siis vahetame sul seda ringi. Ja siis oleks see nagu täiesti turvaline valik mainstream meiekuks. See on ainuke asi, mis võiks, ma saan aru, et nad ei tee seda sellepärast, et see oleks väga suur kulu, aga see oleks, nagu, kui nad tahavad nagu sellist volditavat disaini lükata ikkagi inimestele nagu päris tooteks, mida kõik ostaksid, siis see oleks asi, millega seda saaks teha.
Ei, no ja loomulikult, kui vaatad ajaloost tagasi, nii.
Mina mõtlen sellise inimese seisukohast, kellel ei ole käekotikest, vaid kes kannab oma telefoni taskus. Tihtipeale näiteks teksapükste esimeses taskus. Ma arvan, et see puudritoos mul võiks ebameeldiv olla pigem või. Et mul nii-öelda seda tasku sügavust seal ju on.
Mina jõuaks võtta vastupidi, et pikk 6,7 graaniga telefon on teksade taskus ebamugavam kui see väike.
No ma tahtsin just öelda,
tolli,
ma tahtsin just öelda sellise kiire filosoofilise repliigi veel ajalukku, et kui me mäletame telefonide arengut kuni iPhone'ini, siis nad läksid väga-väga väikeseks kõik. Nad olid erakordselt väiksed kuni aastani 2008 mahtusid peaaegu selle kuskile, kuidas ma ütlen, sellisse taskusse, kuhu peale tikutopsi midagi ei mahu. Ja siis nad hakkasid ju kõik venima suureks ja nüüdne generatsioon, noored ja ilmselt ka juba meie vanad, me oleme nagu ära harjunud sellest, et telefon on selline labidas kuidagi.
Ma tegelikult ongi see, et paljud praegu ei ole ju võimalik leida normaalselt väikest telefoni, et
meil ei ole.
On iPhone SE ja 12 mini, mida ka Apple müüb vähem, kui nad alguses lootsid, sest inimesed lihtsalt ei taha väikseid telefone. On inimesed, kes tahavad, mulle ka meeldivad, aga
no, ekraan on väike ja
aga ostad väikse suurena. Ma saan aru, et kui see kokku voltide puuduri kaas, siis ta peal on ka ikkagi ekraan.
See on nüüd täitsa suuremaks, jah, seda nad rõhutasid.
Peal ekraan on nüüd oluliselt funksionaalsem, et seal on widgetid, saad kasutada notificationid niimoodi, et saad selle kas siis avada või siis dismissida ilma, et sa peaks lahti tegema, vanast seda teha ei saanud. Eks siis see ekraan võiks olla veel suurem, aga ma saan aru, et see on kompromiss sellega, et kui sa paned suurem ekraan, siis paneme väiksem akku, eks ole. Et see on oluliselt parem, kui see oli eelmisel mudelil.
Ja ma ei tea, ma kuulan siin teid ja mina ikka pigem hetkel veel liigitan ennast nagu skeptikute hulka, et mulle tundub, et,
ei, no,
et ta liigub
aeglasemalt. Mis jutt kui sul on väike volditav telefon, aga omal ajal oli, mäletad seda aega, kui tuli välja Motorola Razr. Oli selline telefon õhuke metallist ja kõik, kes olid palgamõrvarid ja muidu toredad inimesed ostid selle omale.
Ja see, nüüd, minule näiteks Razr ei meeldinud. Ma tean, et kõik ostsid, ma ise müüsime seda, aga mulle see ei ole kunagi meeldinud. Midagi oli sest telefon.
Võib-olla sa ei olnud palgamõrvar.
Võib-olla, aga sarnased Nokia telefonid mulle küll meeldisid. Nii et. Ja selles mõttes ei, ma võin öelda, et kui me äkki peaks juhtuma, et me saame seda telefoni pikemalt proovida, siis
muide praegu just selle
hiljem öelda.
Saate salvestus ajal helistas mulle härra Samsung ja ütles, et need telefonid on nüüd jõudnud ka siia neile proovimiseks, aga paraku siis me kohe seda ei saa kogemust veel jagada.
Et võib-olla kuu aja pärast ma saan öelda, kas me eksisid või mitte.
Ei, mina olen erinevalt Henrikust väga positiivselt meelestus ka nagu meelis, et väike telefon, mis on tegelikult suur, on äge. See on äge.
Minu huvid olete äratanud küll, aga kuna meie saateaeg on läbi, siis ma...
Aga muide, mainime hästi ühe lause on ikkagi ära, et Samsung näitas ka oma uusi kellasid, millest me lihtsalt ei räägi praegu.
Mis on palju suurem asja minu arvestusi kui need telefonid.
No vat.
Jätame ootusele, aga aitäh kõigile kuulajatele, olge meiega tagasi nädala aja pärast.
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.